geçtikten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Karuksiyometre.
Balık baştan eğilir. Onlar yukarıda rüşvet götürürler ki aşağıda da bilir. Bu düzelendi. Gitme.
Doğrudan mı yol polisi rüşvet alıp alır ve hele alacak da?
Polis etmen adamdan rüşvet istemiyor. Rüşvetin söz gözü terdim edecekmiş.
Ben saklarında hemşire 20 istediler 10 maaş verip gelirim.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yol polisində rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi dinləyəcəyiniz ünvan internetdə azadlıqradiosu.az saytıdır. Peyklərdə, Hortbörtdə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü mövzularımız Fransa Senatının qərarı. Birinci saatdə bu haqda danışacağıq. Sonra demək, studiyada qonağımız Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Az sonra isə telefonla söhbətə Realın həmsədri İlqar Məmmədov və deputat Gülər Əhmədova qoşulmalıdır. Onların da fikirlərini alacaq bir saat ərzində Fransa Senatının qərarı ilə bağlı. İkinci saatdə isə qəzetlər haqqında danışacaq. 1 milyonluq ayə kebabı haqqında nəhayət məhkəmə qərar çıxartdı və qəzetlər 8 min manat, hər biri 4 min manat məbləğində cərimə olundu. Bu haqda ikinci saatdə danışacaq, qəzetlər necə qarşılayır və həmin məbləği ödəmək niyyətləri varmı? Birinci saatdə isə dediyim kimi Fransa Senatının qərarı haqqında danışacaq və siz yaza bilərsiniz. Efir @azadlıqradiosu.az internetdən SMS xəttimiz 057-44-10-17 436-77-41 sayılı telefonumuzda açıqdır. Zəng edin, suallarınızı verin. Və bir daha xatırladıq, yanvarın 23-də Fransa Senatı erməni soyqırımı iddialarını inkar etməyə görə cəzalar nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib, lehinə 127, əleyhinə 86 senator səs verib və İndi qanun layihəsi təsdiqlənmək üçün Fransa prezidentinə göndərilib. Əgər bundan sonra demək qanun qüvvəyə minəndən sonra demək həmin hadisələrə soyqırım deməyənləri Fransada 1 il həbs və ya 45 min avro cərimə gözləyir. Gözlənilən idi belə bir qərarın Senatda təsdiqlənəcəyi.
Bəli, mən əvvəlcədən ehtimal edirdim ki, Fransa parlamentin aşağı palatasının məlum qərarından sonra Senat da eyni qərar verəcək. Çünki Fransa prezidentinin bununla bağlı artıq konkret siyasəti var. Nicolas Sarkozy'nin prezident seçkilərinə gedir, erməni lobisinin səsini qazanmaq istəyir. Amma bu qanunun qəbulu tək erməni lobisinin səsini qazanmaqla bağlı deyil. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Türkiyə ilə prezident seçkilərindən sonra bir nifaq içinə girib, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə də qarşıdır, sonra Türkiyənin bölgədə rolu artır, Avrasiyada imkanları genişlənir. Nicolas Sarkozy bundan da narahatdır. Yadınızda salıram, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bu Ərəb baharından sonra Misir, Liviya, Tunisə səfər etdiyidə, dərhal bir gün sonra Sarkozy da o bölgəyə tələsdi. Yəni, Türkiyənin bölgədə oynadığı hegemon rol da görünür ki, rəsmi Parisi narahat edir və bu qanunun senatdan da keçməsini mən bununla bağlayıram və düşünürəm ki, böyük ehtimalla, əgər bu özünün ssenarisidirsə, 15 gün içində bu qanunu təsdiq etməlidir, Sarkozy bu qanunu təsdiq edəcək.
Konstitusiya məhkəməsi işə qarışa bilərmi?
Bəli, müəyyən ehtimallar var ki, Fransa qanunvericiliyinə görə 60 senator Konstitusiya məhkəməsinə müraciət etsə, bu məsələyə baxıla bilər. Birinci, 60 senatorun toplanacağını məncə vurğulamaq bir qədər çətindir. Çünki fikir verin, iki önəmli faktda diqqət yetirək. Fransanın aşağı parlamentində əslində 500-dən çox millət vəkili var, deputatı var. Həmin gün o erməni soyqırımı ilə inkarı ilə bağlı qanun layihəsi müzakirəsinə 50 nəfər adam, 45 nəfər adam qatılıb. Yəni onda bir hissəsi. Yəni çox aydındır ki, Türkiyə ilə münasibətlərin gərginləşməsinin əleyhinədir. Amma bununla bərabər özlərini Fransa lobbisi ilə də üz-üzə qoymaq istəmədiklərindən gəlmədilər. Dünən Senatda eyni hadisə baş verdi. Bir çox senator iclasa qatılmadı. Onlar başa düşürlər ki, Türkiyə ilə münasibətlərin gərginləşməsi Fransanın maraqlarına uyğun deyil. Buna baxmayaraq erməni lobbisi ilə üz-üzə gəlmək istəmirlər. Ona görə bu səs verməyə qatılmadı. Qatılanlar sırf erməni lobbisinin mənafelərinə xidmət edənlərdir. Ona görə mən düşünmürəm ki, o 60 senator asanlıqla Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bu bir qədər vaxt aparan işdir. Düşünmürəm də Fransada iki seçki yaxınlaşır. Prezident seçkiləri var, parlament seçkiləri var. Düşünürəm ki, onlar da erməni lobbisi ilə nə Sarkozy üzə gəlmək istəyər, nə də tutaq ki, senator və ya deputat olmaq istəyən bir kəs.
Və bu qərar nəyi dəyişəcək? Türkiyə üçün, Fransa üçün və erməni xalqı üçün nəyi dəyişə bilər?
Heç nəyi dəyişməyəcək belə baxanda. Yəni, əksinə Fransa Türkiyə münasibətləri daha da gərginləşəcək. İndi belə bir fikir ortaya atırlar ki, Fransalı rəsmilər, Fransanın xarici işlər naziri də, ki, 2001-ci ildə də Fransa daş erməni soyqırımı haqqında qanun qəbul etmişdi. Türkiyə ondan sonra çox belə səs-küy saldı, amma sonunda yenə də münasibətlər normallaşdı, hətta iqtisadi münasibətlər artdı. Yəni, fransızlar yenə də onu ümidlidirlər ki, ola bilsin Türkiyə bir müddət kəskin reaksiya verdi, ondan sonra yenə də yumşalacaq, soyuyacaq və münasibətlər əvvəlki axarına qayıdacaq. Amma mən düşünürəm ki, bu dəfə belə olmayacaq, çünki biri var, soyqırım haqqında qanunun qəbulu, onu bir çox dövlətlər Avropada qəbul edib. İndi pis yaxşı Türkiyə həmin dövlətlərlə normal və inkişaf edən münasibətlər var. Bir də var ki, inkar qanunu, bu çox ciddi bir məsələdir. Ona görə düşünürəm ki, necə ki, Türkiyə İsraillə münasibətləri soyutdu və münasibətlər hələ də normallaşmayıb, Fransa ilə iqtisadi və siyasi təmasları ən son həddə, ən aşağı həddə çatdıracaq Türkiyə.
Artıq qərarlar var ki, hava məkanı Fransa ilə
bağlanır. Erdoğan planını açıqlayıb, bir neçə maddəli plandır, hava məkanını tək bağlamaq deyil, istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır, dənizdən, boğazdan istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır. Bir çox tenderlər var ki, Fransız şirkətləri o tenderdə iştirakına imkan verilməz, 4 milyard dollarlıq bir tender var, başqa tender. Yəni, əslində, Fransa iqtisadiyyatı itirdi. Fransa siyasət də itirdi. Yəni, Fransa özü də itirdi. Biz hamımız tarixdən Fransa burjua inqilabından dərs almışıq və o inqilab bizim üçün örnək olub ki, insan azadlıqları, insan haqqları və demokratiya uğrunda necə mübarizə apararlar. Fransa o ideallara, Fransanın indiki hakimiyyəti o idealları satdı. Yəni, dünya miqyası. Bu da Türkiyə ilə bağlı deyil. Yəni, hansısa bir fikirə görə insanı ta ki, məhkəməyə cəlb etmək, bir il ona iş vermək, 45 min avro cərimə etmək, bu Fransa kimi bu gözəl belə tarixi ənənələri olan dövlətə yaraşmayan bir hərəkət oldu. Bu həm Fransa-Türkiyə münasibətlərini gərginləşdirir. Yəqin ki, verilişimizin sonunda bu Azərbaycana təsirləri haqqında da danışacaq. Mənə əslində daha çox Fransa məsələsi aydındır. Qərar qəbul olunub, bu qərar belə deyə Fransa prezidenti də təsdiq edəcək böyük ehtimal. Türkiyənin addımları da mənim üçün aydındır. Qarşı. Mənə ən çox Azərbaycanın atacağı addımlar nə olacaq? Bu gün mənə ən çox bu sual narahat edir.
Elxan Şahinoğlu'nun dediklərini eşitdik. Telefon xəttində Gülər Əhmədovadır. Millət vəkili, hər vaxtınız xeyir olsun Gülər xanım.
Xeyir olsun.
Və bu qərara sizin münasibətinizi bilmək istəyirik və Elxan Şahinoğlu toxundu ki, Azərbaycan hansı addımları atacaq. Təbii ki, biz bunlara toxunacaq, amma ilkin olaraq qərarla bağlı sizin münasibətinizi öyrənək və sizdə məlumatlar varmı, hansı addımlar atılmalıdır? Azərbaycan parlamenti bu məsələni gündəmə gətirə bilərmi? Suallar çoxdur, yəqin ki, veriliş ərzində sizdən cavablar alacaq. Buyurun, efirdəsiniz.
Mən Elxan müəllimin dediklərinlə razıyam, bütün fikirləri ilə razıyam, amma eyni zamanda da demək istəyirəm ki, bəli, doğrudur ki, Fransa inqilabın beşiyi sayılır, amma eyni zamanda Fransa tarixində kifayət qədər faktlar var ki, ilkçi və reaksiyon hadisələrlə bu tarix zəngindir. Məsələn, 47-ci il Madagaskar, 40 min Madagaskarlı qətlə yetirildi, 52-ci il Əl-Cəzair Milli Qurtuluş Hərəkatında 1,5 milyon vətəndaş qətlə yetirildi. 56-cı ildə Süveyş kanalını işğal etdi. Bundan başqa Ruanda'da 500 min Ruandalı deməli, qəbilələr arasında döyüşü qızışdırdı və 500 min Ruandalı qətlə yetirildi. Livanda uzun illər müstəmləkəçi bir güc olaraq mövcudluğunu saxlayıbdı. 50-ci ildə İsrailin ərəb xalqlarına qarşı münasibətində səbəbkar oldu. Bilirsiniz, tarixin xoşa gəlməz sifətləri də var. Yəni, bu sifətlər artıq bütün dünyada, belə deyim sizə, bir Fransanın özünə qarşı çevriləcək bir addımla yadda qalacaq. Və mən tam əminliklə demək istəyirəm ki, mən inanıram ki, Fransada doğrudan da demokratik qüvvələr bu qanuna qarşı çıxacaqlar. Mən buna əminəm. Sadəcə söhbət bir mənalı şəkildə bugün seçkilərdən gedir. Və mən hesab eləmirəm ki, erməni lobbisinin səsi kifayətdir ki, bu seçkilərin taleyi həll olunsun. Məncə bu bir qədər xırda hisslər altında və ümumiyyətcə erməni lobbisinin o Nikolay Sarkozy'ə olan təzyiqi altında baş verir. Çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, onun Fransada partiyasının, Nikolay Sarkozy'nin deməli partiyasının rəhbəri ermənidir və bu erməni zamanında vəkil olaraq türk diplomatlarını qətlə yetirən deməli erməni terroristlərinin müdafiəçisi olubdur. Və bu insanın Fransada partiyanın rəhbəri olaraq Nikolay Sarkozy'ə deməli göstərdiyi təsir əlbəttə ki səbəbsiz ötüşməyibdir. Və mən hesab edirəm ki ən böyük pisliyi, ən böyük ziyanı Fransa öz imicinə vurur və Fransanın dünyada demokratik haqları qorunmasında olan səsini əhəmiyyətsiz bir səviyyəyə gətirib çıxardır. Ona görə hər halda şübhəsizdir ki bu bir mənalı şəkildə həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın maraqlarına toxunan məqamdır. Amma ikinci bir tərəfdən bu qanunun bumerang təsiri olacaq və bayaq sadaladığım faktlar da şübhəsiz ki, həm Türkiyə tərəfindən, həm digər demokratik qüvvələr tərəfindən dünyada əlbəttə ki, şübhəsizdir ki, mən buna çox inanıram ki, artıq dövrü mətbuatda bir mənalı şəkildə danışılacaq. Artıq Fransa mətbuatı bu qərara qarşı çıxır. Artıq Fransa mətbuatında bu qərarla bağlı xoşa gəlməz ifadələr işlədir.
Fransa hökumətinin özündə senatda da belə fikirlər var idi ki, buraxın tarixçilər qiymət versinlər, onlar dəyərləndirsinlər. Yəni parlament, senat bu deki tarixi hadisələrə qiymət vermək üçün düzgün seçilmiş yer deyil. Yəni bu cür fikirlər səslənirdi. Gülər xanım, Azərbaycan hökuməti hansı addım atmalıdır? Necə fikirləşirsiniz? Artıq
mən güman eləyirəm ki, bugün bizim atacağımız əsas addımlardan biri Fransanın Minsk qrupunda qalıb qalmaması məsələsinə münasibətimiz olmalıdır. Çünki hadisələr bu cür cərəyan edəcəksə və bu dərəcədə ədalətsizlik, bu dərəcədə ağa qara demək tendensiyası davam edəcəksə, biz heç bir halda inana bilmərik ki, nə Xocalı soyqırımı ilə bağlı, nə Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı, nə 1 milyon qaçqınımızla bağlı biz doğru və ədalətli qərar ala biləcəyik Fransanın Minsk qrupu rəhbərliyi altında fəaliyyətindən. O, bu fəaliyyəti mən artıq çox böyük sual altında görürəm və güman edirəm ki, hər halda biz bu məsələni ciddi surətdə öz fikirlərimizi bildirməliyik və ciddi surətdə bu məsələyə baxmalıq. Çünki əgər hər hansı bir iqtidar, bugünkü Fransanın iqtidarı bu cür addımlara gedirsə, şübhəsizdir ki, artıq ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi bütün hərbi cinayətlər, bütün işğalçılıq cinayətləri şübhəsizdir ki, özbasdır edilməyə çalışacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hər halda Minsk qrupunda Fransanın qalıb qalmaması məsələsinə toxunmalıdır.
Gülər Əhmədovanın dedikləri və geri gəlmişkən bugün Xarici İşlər Nazirliyi də bir bəyanat yaydı. Həmin demək sənədlə bağlı qanun layihəsinin qəbul edilməsinə dərin şəkildə təəssüfləndiyini bildirir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və bəyan eləyir ki, bu qərarı qətiyyətlə pisləyir. Fransa Senatının demokratiya, insan hüquqları, söz və ifadə azadlığı prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edən bir tərəfli addımları bu ölkənin bəzi regional proseslərdə iştirakına ciddi xələl gətirə və bir sıra xoşa gəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, 20-ci əsrin sonunda Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyona yaxın azərbaycanlının hüququnun pozulması, Azərbaycanın 20% torpaqlarının işğalını görməzdən gələn Fransa parlamentarilərinin bu qərarı siyasi məqsədlərinə yönətməsi ümumiyyətlə Fransanın obyektivliyini şübhə altına alır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Senatının bu addımını bir daha qınayır və Fransanı tarixiyə qərəzsiz nəzər salmağa, bu cür məsələləri siyasi oyuna çevirməməyə çağırır. Yəni burada birbaşa deyilmir, amma toxunulur yüngülcə ki, yəni, regional proseslərdə iştirakını ciddi
xələl gətirir. Yəni açıq demək lazımdır. Əslində mən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bu açıqlamasını dişsiz bir açıqlama hesab edirəm. Bu sözlər onsuz da deyilib, indi də deyilir. Həqiqətən Fransa birbaşa Azərbaycan maraqlarına toxunur. Çünki Türkiyə hüquqi müstəvidə indi bundan sonra Fransa ilə mübarizə aparacaq. Ola bilsin iqtisadi müstəvidə əməkdaşlıq pis yaxşı davam etsin.
Müəyyən
sanksiyalara rəğmən. Amma yəni Fransa Azərbaycanın daxili məsələsi ilə məşğuldur. Yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə birbaşa məşğul olan tərəf. Türkiyədə belə bir problem yoxdur. Yəni biz bu məsələdə daha çox bu məsələyə diqqət yetirməliyik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bu gün yayınlanan bəyanatda o məsələ konkret qoyulmalıdır. Gülər xanım mənə çox xoşum gəldi. Yəni o məsələnin üstünə gəlir ki, artıq Fransa erməniləşmiş mövqeyini rəsmiləşdirib, tərəfsizliyi artıq şübhə altındadır. Və bu gün mən yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun da bir açıqlaması onu çox gözəl, o da vurğuluyor ki, artıq Minsk qrupuna bundan sonra həmsədrov fəaliyyəti mümkün görünmür. Belə bir açıqlama da oxudum. Amma tutaq ki, Xarici İşlər Nazirinin bəyanatına baxanda görürəm ki, bir qədər yumşaq bir bəyanat və
çox ehtiyatlı bəyanat.
Çox bir qədər ehtiyatlı bəyanat. Yəni bu məsələdə artıq ciddi bir biz öz mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Bir də mən dünən Soçi bu Fransada parlamentində bu məsələ tutaq ki, bu səs vermə gedərkən Soçidə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir araya gəlmişdi. Birgə bəyanat qəbul etdilər. Mən bugün, dünə və bugün o birgə bəyanatı bir daha diqqətlə nəzərdə keçirəm. Orada belə bir bənd var ki, tərəflər Minsk qrupunun digər həmsədrləri, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın bu vasitəsinin yüksək qiymətlərin fəaliyyətlərinin davam etməsində maraqlıdırlar. Mən bu əslində bu cümləni başa düşmədim. Bu cümlə kimin təşəbbüsü ilə ora qoyulub? Axı həmin saatlarda artıq Fransa parlamenti Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə belə bir qanunu təsdiq edir. Yəni bu düşünürəm ki, bu həmin o bənd o bəyanatda da yer almamalı idi və indi də hələ də gec deyil. Mən düşünürəm ki, elə bu gün bu saatlarda bəlkə də Təhlükəsizlik Şurası da yığılmalıdır Azərbaycanda. Xarici İşlər Naziri artıq Türkiyədə kimi konkret bir plan üzərində də fəaliyyət göstərməlidir ki, bundan sonra biz hansı addımları atacağıq ki, Gülər xanım ona toxundu. Yəni əlbəttə biz hamımız deyirik ki, artıq həmsədrlik məsələsi mümkün deyil Fransanın davamı. Amma bunun reallaşması üçün Fransanın həmsədrlikdən tutaq ki, Fransanın həmsədrliyinin ortadan qaldırılması üçün biz hansı addımları atacağıq? Və bu, artıq biz bu haqda düşünməliyik, çünki addım ciddi addımlar atılmasa, Fransa həmsədr kimi fəaliyyətini davam etdirsə, bu həm Azərbaycan üçün mənfi bir bizim üçün mənfi bir hal olacaq, həm də Türk-Azərbaycan strateji müttəfiqliyinə bir soyuqluq, yenə də bir xələl gətirə bilər. Bir məsələnin üzərinə qayıtmaq istəyirəm. Sülh protokolları imzalanda biz çox Türkiyə təzyiqlər Azərbaycandan çox oldu ki, bu sənədlər Ermənistanla imzalanan bu sənədlər Türkiyə parlamentində ratifikasiya olunmasın, sərhəd açılmasın, diplomatik münasibətlər qurulmasın. Çox yaxşı. Biz buna nail olduq. Türkiyə də Azərbaycanla strateji müttəfiqliyin ruhuna uyğun olaraq bu sənədləri ratifikasiya etmədi. İndi Türkiyə ictimaiyyəti, Türkiyə siyasi dairələri və hakimiyyəti eyni addımı Azərbaycandan gözləyir ki, Azərbaycan da bir müttəfiq olaraq bu məsələdə Türkiyənin yanında olsun. Sözdə doğrudur, biz Türkiyənin yanındayıq. Amma bu bütün bunların əməldə də reallaşması ehtiyacı var.
Bu mövzunu davam elətdirəcək. Dinləyicilərimizdən də SMS-lər gəlir. Mən onlardan bəzisini çatdırmaq istəyirdim. Demək, Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, 2-ci Dünya müharibəsində Hitlerin təqsiri nəticəsində milyonlarla insan öldürüldü. Kim buna inanmırsa və ya Hitlerin təqsirli olduğunu qəbul etmirsə, onlar üçün cəza varmı? Elə cəza görmədim. Faşist təşkilatlarını tənqid edəndə deyirlər ki, onların öz üçün demokratiyada söz azadlığıdır. Məncə belə yanaşma yoxdur amma. Yoxdur. Həmişə qınanılır onların.
Bəzən Fransada və beynəlxalq əlamda bu iki məsələni də qarışdırırlar. Yəni yəhudi soyqırımla dırnaqarası erməni soyqırımı bərabər tutmağa çalışırlar. Dünənki Fransa parlamentində müzakirələrində də mən izləyirdim birbaşa canlı yayımdan Türkiyə televiziyasından. İkisi arasında bərabərlik işarəsi qoymağa çalışırlar. İkisi arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəhudi soyqırımı, yəni tarixi faktlarla sübut olunan bir hadisədir və hamı onu qınayır.
Amma Almaniya dövləti bunu qəbul
etdi. Almaniya dövləti özü də qəbul edir. Bir də var birinci dünya müharibəsində bütün tərəflər savaş olub, bütün tərəflərdən qırğınlar olub, türklər də ölüb, ermənilər də ölüb, digər millətlərin nümayəndələri və bunu həm rəqəmləri şişirdirlər erməni lobbisi və onların havadarları, həm də bunu rəsmiləşdirməyə çalışır. Bu ikisi arasında çox böyük fərq var.
Və Gülər xanım, sizə sual gəlib dinləyicimizdən. Yazır ki, sizcə bundan sonra Fransanın legion mükafatını alan azərbaycanlılar bu mükafatdan imtina etməlidirlərmi, edəcəklərmi? Şəxsən siz senatın bu qərarına qarşı Azərbaycanda hansı kampaniyanın aparılmasını təklif edirsiniz? Dinləyici Elnur yazır bu sualları. Buyurun.
Mən hər hansı bir ödülün verilməsini bu qanunla əlaqələndirmək istəmirəm. Söhbət ondan gedir ki, bayaq da qeyd elədim və sizə dedim ki, Fransada bəli, bu qanun qəbul edildi və bayaqlar İlxan müəllim o rəqəmləri də sizə dedi ki, neçə nəfər iştirak edirdi, neçə nəfər iştirakdan kənardaydı və konkret olaraq bugün bir neçə senatorun bu qərara qarşı çıxan bəyanatları var. Və senator Natali Gulinin də artıq bəyanatını da yəqin ki tanışsınız, o da deyir ki, artıq biz Konstitusiya Məhkəməsinə mütləq müraciət edib bu qanunu geri qüvvəsinə almasına çalışmalıyıq. O səbəbdən Fransa xalqı ilə hər hansı bir münasibətin pozulması barədə düşünülməməlidir. Konkret olaraq düşünülən ən böyük iş və bugün Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının Fransada apardığı işin davamlı olaraq nəticəsini görmək üçün bir mənalı şəkildə mən hesab edirəm ki, həm Azərbaycan parlamentariləri, həm Azərbaycanın ictimai fikri bugün bayaq qeyd elədiyi fikrin üzərində dayanmalıdır. Ya Fransa atdığı səhv addımı bir mənalı şəkildə geri çəkməlidir, bu addımına görə üzr istəməlidir, ya da biz doğrudan da Fransanın Minsk qrupunda qalıb-qalmaması məsələsinə baxmalıyıq. Çünki mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm, bir daha demək istəyirəm. Nahaq işin arxasınca gedib onu haqlı çıxartmaq, bu artıq Azərbaycana bir mesajdır. Bu artıq Azərbaycanın bugünkü apardığı haqq müharibəsinə bir təhdiddir ki, siz işğal altındasınız, siz torpaqlarınızı işğaldan azad etməyə çalışırsınız, amma biz Minsk qrupunda ola-ola dünyada ermənilərin haqsız deməli soyqırımlarını tanıyıq və qanun qəbul edirik. Burada heç bir məntiqdən söz gedə bilməz və biz yenə də demək istəyirəm, biz bu mübarizəni aparmalıyıq və dayanmalıyıq. Əgər bu qanun bugün bir mənalı şəkildə Fransa üçün böyük bir ləkəyə çevirdisə, Fransa demokratik fikrinin, Fransa demokratiyasının üzərinə qoyulmuş çox böyük bir ləkəyə çevirilir. Əgər biz mübarizədən geri dursaq, ya Türkiyə, ya Azərbaycan, bu ləkə bizə qarşı gələcək. Çünki biz bununla əgər razılaşacaqsa. Və mən hesab edirəm ki, bununla heç bir halda razılaşmaq olmaz və bütün imkanlardan istifadə edib bu qanunun qüvvəsini itirməyə çalışmaq lazımdır. Və mən ikinci bir fikri sizə nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, bugün Nikola Sarkozy heç də Fransada ən populyar siyasi figur deyil. Və bugün onun seçkilərdə nə dərəcədə uğur qazanıb qazanmaması da böyük sual altındadır. Bugün Türkiyə əsilli fransız vətəndaşlarının atacağı addımlar verəcəyi səslər çox vacibdir, çox mühümdür. Və bu səslərin önəmliliyini ortaya qoymaq lazımdır. Çünki əgər konkret olaraq erməni diasporunun ortaya qoyduğu rəqəm 500 mindirsə, biz bugün çalışmalıyıq nə dərəcədə seçkilərə təsir göstərə biləcək türk əsilli vətəndaşların səslərinin olması ilə bağlı siyasi addımları hesablamalıyıq. Bilirsiniz, siyasətdə emosiyalara uymaq, siyasətdə emosiyaların ardınca getmək heç vaxt heç kimə xoş bir nəticə verir.
Dilər xanım, yəni belə başa düşdüm ki, ehtiyatla davranmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, sizin həmkarınız...
Nəyisə dağıtmaq, nəyisə itirmək çox asandır. Onu bərpa eləmək. Bugün itirən Fransadır. Bəlkə də ilk baxışdan görünür ki, güya itirən Türkiyədir və Azərbaycandır. Amma əslində itirən Fransadır. Çünki bayaqların mən saydığım deməli faktları yəqin ki, eşitdiniz. Dünyada bir çox hallarda Fransanın atdığı səhv addımlar, daha sonra onun atdığı hər hansı bir demokratik addımlarla belə demək mümkünsə pərdələnmişdir. Amma bu addımı pərdələmək mümkün olmayacaq. Çünki bu artıq bir qanundur, konkret cəza tədbirləri var, bir illik həbs var, deməli 45 min avroluq cəza var və bunun qarşısına çıxmaq üçün bir mənalı şəkildə artıq Fransanın ikinci bir addım atması çox vacibdir. Və kiminsə səsini kəsmək mümkün olmayacaq. Hər hansı bir ölkənin belə deyək də haqlı iradına qarşı deyiləsi heç bir söz yoxdur. Biz hər zaman Türkiyə ilə Türkiyənin atdığı bütün addımlarda bir yerdəyik və bu sual işarəsi altında olmuyor heç vaxt. Bunu sual işarəsi altına qoymaq istəyən qüvvələr olub. Amma bu o demək deyil ki, biz hər hansı bir məsələdə Türkiyədən ayrılmışıq və yaxud Türkiyənin adlığı hər hansı bir beynəlxalq addımları dəstəkləməmişik və ya xarici diplomatiya vasitəsilə və yaxud hər hansı bir digər sahədə.
Amma həmsə iradlar olub ki, bu addımlar, bu dəstək yetərincə deyil.
Biz yetərincəni, yenə də deyirəm, burada bir obyektivlik, yox subyektiv fikir var. Kiminsə tutaq ki, fikri bunu obyektiv kimi, bir neçə gün bundan öncə siz bilirsiniz, bu Azərbaycana Türk Parlamentinin Milli Böyük Millət Məclisinin deməli millət vəkilləri gəlmişlər və geniş müzakirələr oldu və ondan sonra onların da açıqlamaları oldu və bu açıqlamalar bir mənalı şəkildə göstərirdi ki, burada heç bir ikitirəlikdən, heç bir qardaşlar arasında olan soyuqluqdan söhbət gedə bilməz. Bu siyasətdir. Burada kimlərsə çalışacaq ki, əlbəttə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında girsin və bu bir mənalı şəkildə ermənilərin dəyirmanına su dökməkdir. Çünki biz çox yaxşı başa düşürük və bilirik ki, bugünkü bölgədə güclərin nisbətinə baxarkən ermənilərin ən çox çəkindiyi güc və qüdrət Türkiyə Respublikasındadır. Və bugün Azərbaycanı süni surətdə Türkiyədən ayırmaq və bugün Azərbaycan və Türkiyənin arasına soyuqluq yaratmaq üçün atılan addımların heç birini dəstəkləmirəm və bəlkə də biraz emosional deyəcəm, amma bu sözü deyəcəm, lənətləyirəm. Çünki bizim Qarabağ boyda dərdimiz ola-ola, bizim Türk qardaşlarımızla bir yerdə artıq uzun illərdir bu problemlə bağlı apardığımız mücadilə tarixini unutmaq olmaz.
Aydın,
və bu mücadilə tarixi onu deyir ki, biz bir yerdəyik və bir yerdə olmalıyıq. Bu bizim taleyimizdir və bu bizim qədərimizdir. Bu qədərdən qaçmaq olmaz.
Bu Gülər Əhmədovanın dedikləri millət vəkili və başqa bir millət vəkili Adil Əliyev də bugün Qafqaz İnfo saytına deyib ki, Fransa Senatının qərarına Azərbaycanda etiraz edilməlidir. Özü bu etiraz özünü bəyanatlarla, açıqlamalarla, kiçik aksiyalarla deyil, konkret addımlarla göstərməlidir. Fransız ətrindən tutmuş Azərbaycanın Fransadakı səfrinə kimi boykot elan olunmalıdır. Bu da bir başqa millət vəkilinin dedikləri. Elxan bəyin əlavələri var idi. Gülər
Gülər xanımın o fikrinə mən razıyam. Yəni bu qanunun qəbulundan əlbəttə ki Fransa itirir. Ancaq əgər biz Fransanın həmsədr məsələsini ciddi surətdə ortaya qoymasa və Fransanı həmsədrlikdən uzaqlaşdırmasa bundan biz də, Azərbaycan olaraq biz də etdirəcəyik. Çox uzağa getməyək, Fransa prezidentinin son Cənubi Qafqaz səfərini bir daha xatırladaq. Bu, Azərbaycanı aşağılamaqdan başqa bir şey deyildi. Bütün gününü Ermənistanda keçirtdi, mətbuat konferansı keçirtdi, sözdə soyqırım abidəsinə çələng qoydu, Bakıya gəldi, 3 saat oldu. Deməli, mətbuat konferansı keçirmədi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlərini heç bir söz demədi, çıxdı. Mən düşünürəm ki, elə o zaman Azərbaycan hakimiyyəti diplomatik və ya qeyri-diplomatik yollarla Fransa prezidentinin ətrafını anlatmalıdır ki, bu səfərdən Azərbaycan narazı qaldı. Bilmirəm, onu bildiriblər ya yox. O ki, qaldı Fransa ilə bağlı biz nələr edə bilərdik buna. Mən düşünürəm ki, senatın qərarını heç gözləmək lazım deyildi. Bəzilərin fikirləri mənə tanış edir, senat bu layihəni, bu qanunu təsdiq etməyəcək. O proqnozlar özünü doğrultmadı. Total şirkəti var, Fransanın ən böyük şirkətlərindən və vergi ödəyicilərindən biridir. Mən tərəfdara deyirəm ki, bu saat biz totala deyək ki, şələkülləvi yığışdır, çıxır ki, buradan bizim enerji resurslarının istismarında iştirak edir. Amma bu şirkətlə bir müəyyən danışıqlar, söhbətlər apara bilərlərdi ki, necə ki, sən Azərbaycanda böyük paya sahibsən, öz hökuməti və təsir et ki, bu qanun layihəsini təsdiq etməz. Necə ki, Türkiyənin baş naziri Fransanın Türkiyədə çalışan şirkət nümayəndələrinin rəhbərləri ilə belə bir təmaslara başvurdu. Ondan sonra yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası var Türkiyə ilə Azərbaycan arasında. Keçən ildə İzmirdə ilk dəfə toplanmışdı. İlham Əliyev və baş nazir Rəcəb Ərdoğan da başçılıq edirdilər bu toplantıya. Düşünürəm ki, Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurası nə üçün təsis olunur? Belə bu məsələləri müzakirə etmək üçün bizim ortaq addımlarımız nə olacaq? Digər tərəfdən Azərbaycan parlamentində Fransa-Azərbaycan dostluq qrupu fəaliyyət göstərir. Düşünürəm ki, onların üzərinə mühüm yük düşür. Senat hətta bu qanunu təsdiq etməyənə qədər ola bilsin ki, həmin qrup hətta Fransaya səfər edib müvafiq Fransa həmkarlarına söhbətlər aparmalıydılar ki, sizin, yəni Fransalıların qəbul etdiyi bu qanun Azərbaycanın da birbaşa maraqlarını toxunur. Bütün bu addımlar indiyənə qədər atılmalıdır. Elmar Mədiyarov bir müddət öncə ona sual veriləndə ki, mətbuat konferansında Azərbaycan hansı addımlar atmağa düşünür, belə bir cavab vermişdi ki, biz hələ senatın qərarını gözləyirik. Senatın qərarı artıq ortadadır. yaxşı bir bizim atalar sözümüzdür. Bu meydan, bu da şeytan. Artıq hərəkət etməyə vaxtıdır. Bir iş tələb olunur bizdən. Fransanın həmsədri məsələsini qaldırma. İndi millət vəkilləri deyir ki, Fransa mallarından imtina edir. Bunlar da gözəl, bunlar da müəyyən addımlardır ki, Fransa gözəl ismazdan olur. Amma bizim üçün ən önəmli addım artıq Fransanın ermənipərəst mövqeyi rəsmiləşib. O artıq belə bir bu şəkildə vasitəçi ola bilməz. Bu məsələni biz ciddi sürətdə qaldırmaq. Ola bilsin bu prosedur məsələdir. Sizdir. ATƏT sədrinə məktub yazma. Amma qoy olsun, qoy vaxt aparsın. Amma yetək biz bu məsələni beynəlxalq aləmdə qaldıraq və Paris, İrəvan, Ankara da görsün ki, biz Fransanın qəbul etdiyi bu qərara soyuqqanlı deyilik. Biz də öz səsimizi ucaldırıq.
Mən inanıram ki, belə bir şey olacaq. Çünki bilirsiniz, artıq Fransa Minsk qrupunda bir tərəf olaraq iştirak eləyə bilməz. Fransa artıq bir tərəfdir.
Tamam,
erməni
lazım.
Tərəfidir. Yəni, Fransanın erməni tərəfi olmasını heç kim bəyana şəklində demədi. Fransa bunu özü qəbul elədiyi qanunla göstərdi. Və mən Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunda uzun illər çalışan bir adam kimi sizə demək istəyirəm ki, heç də Fransa senatında uzun illər ərzində bu mövqe, hakim mövqe deyildi. Yalnız Nicolas Sarkozy'nin partiyasının hakimiyyətə gəldikdən sonra bu mövqədə deyim sizə bir qətiyyətli hərəkətlər, qətiyyətli addımlar göründü. Çünki Nicolas Sarkozy'ə kimin Jacques Chirac'ın dövründə Fransa senatında siz də bilirsiniz ki, bu cür fikirlər hakim fikir deyildi və bu fikirləri dəstəkləyən senatorlar çoxluq təşkil eləmirdilər. Mənə belə gəlir ki, bu bir mənalı şəkildə bir diktatura rejimindən xəbər verən bir məsələdir ki, Fransada artıq bir nəfərin seçkisi üçün bu cür Fransa senatına təzdiqlər olundu və Fransa senatında bu qərar qəbul olundu. Amma buna baxmayaraq bu təzdiqlər siz də qeyd elədiniz ki, bütün senatorlara hakim fikir kimi artıq beyinlərinə yerində bilməyibdir. Və mən çox böyük ümidlərlə və inanıram buna, çünki azdan çoxdan biz indiyə kimi bu senatorlarla əməkdaşlığımız da olub və bu senatorların ümumiyyətlə həm Azərbaycanda olan problemlərə, həm Türkiyə ilə olan münasibətlərə deməli fikirlərini çox gözəl və aydın şəkildə bilirik. Sadəcə situasiyanın bu cür dəyişməyi, seçkilərə bir az qalmış Fransa prezidentinin səslərinin bərbad bir vəziyyətdə olması, reytinginin çox aşağı düşməsi, burada güya ki erməni lobbisi tərəfindən əslində dırnaqarası yaxşılıq edilərək Nicolas Sarkozy'ə təlqin olundu. Burada şəxsiyyət faktorunu heç vaxt unutmaq lazım deyil və bayaq dediyim faktı da nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. Nicolas Sarkozy'nin partiyasının başında Türk diplomatlarını öldürən erməni terroristlərinin vəkili durur. Və bu cür insanların pərdə arxasında olan bu cür insanların, bu fiqurların haqqında demək, danışmaq və dünya mətbuatında informasiyaları yaymaq çox vacibdir.
Kiləriniz aydındır.
Bunun çox böyük köməyi olacaq.
Kiləriniz aydındır. Elxan Şahinoğlu'nun balaca bir əlavəsi və biz keçək SMS-lərə çünki əddən artıq
çox olan. Bir əlavəm var. Yəni biz indi Sarkozy'nı günahlandırırıq ki, belə bir siyasətə başvurur. Amma mən düşünürəm ki, onun hazırda prezident seçkilərində rəqibi olan Sosialist Partiyasının lideri də mən düşünmürəm ki, Sarkozy'dan fərqli addım atardı. Çünki onun da erməni lobbisinə müəyyən vədləri var. Sarkozy bu məsələ məhz ona görə sürətləndirib ki, öz rəqibinə imkan yaratmasın. Çünki o, tutaq ki, Sarkozy bu məsələdə ısrarını nümayiş etdirməsəydi, o düşünür ki, onun rəqibi Sosialist Partiyasının namizədi, prezident seçkiləri ərəfəsində erməni lobbisinə müraciət edərək göstərəcəkdir ki, gördünüz, Sarkozy verdiyi vədi yerinə yetirmədi. Yəni, mən düşünürəm ki, Fransada Sarkozy olmasaydı, tutaq ki, Sosialist Partiyasının lideri olsaydı, yuxarı aşağı o da eyni addımlar atacaqdı. O ki, qaldı Fransanın həmsədri məsələsi. Əslində, biz bunun həmsədri olmasını çoxdan arzulamırdıq. Məsələn, yaxın tariximizə baxaq. Heydər Əliyev, mərhum dövlət başçısı, tutaq ki, Fransada olanda 90-cı illərin sonunda, 97-ci ildə üzr istəyirəm. Belə bir xəbər gəldi ki, bəs ATƏT-in o zamanki sədri Azərbaycanla məsləhətləşmədən Fransanı həmsədr təyin etdi. Mən xatırımdadır, Azərbaycan prezidenti bu xəbərdən biraz bu xəbərə tənqidi yanaşı məyus qaldı bu xəbərdən, amma Fransada rəsmi səfərdə olduğuna çox əleyhinə də gedənmədi. Yəni hətta o dövrdən belə Azərbaycan hakimiyyəti Fransanın həmsədrinin əleyhinədir. Hələ o zaman nə erməni soyqırımı Fransa parlamentində o qanun qəbul olunmuşdur, nə də bugünkü bədnam o qanun layihəsi təsdiq olunmuşdur. Yəni görün hələ Fransanın erməni pərəstliyi nə qədər daha çox uzanıb. Ona görə düşünürəm ki, əgər biz o vaxt narazı idik və Azərbaycan hakimiyyəti Fransanın tərəfsiz olduğunu, yəni tərəf erməni tərəfdən çıxış etdiyini bir mənalı bilirdisə, indi İndi bu, yəni Fransanın uzaqlaşdırılması məsələsində daha çox cəsarətli addımlar atmalıdır və düşünürəm ki, Fransanın da prezident seçkilərinə elə də çox vaxt qalmayıb və 15 gün içində də yəqin ki, Fransanın indiki prezidenti bu qanunu təsdiq edəcək.
Və dinləyicimiz yazır, Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, erməni soyqırımı olub-olmayıb mübahisəsinə girişmirən bu tarixçilərin tədqiqat obyektidir. Amma insanın azad düşüncəsinə baskı eləmək, həm də özünü demokratik sayan ölkə üçün anlaşılmazdır. Kopernikə 500 ilə bundan qabaq asdılar, çünki yerin günəş ətrafında fırlandığını demişdi. Amma yer hələ də fırlanır. İndi soyqırımı tanımayanı həbs etdilər. Bu deməkdir ki, erməni soyqırımı olub. Məhərrəm Şahverdi yazır ki, məni yandıran odur ki, bir ovuc erməni xalqı bəşəriyyətə dümalar vermiş fransız xalqını idarə edir. Və başqa bir dinləyicimiz yazır. Sualım Gülər xanımadır. Azərbaycan parlamenti Fransa senatının qərarına qarşı adekvat qərar qəbul edəcəkmi? Millət vəkili olaraq nə təklif edirsiniz? Gülər xanım, çox qısa cavab istəyərdim, çünki artıq Elqar Məmmədov da söhbətimizə qoşulur və başqa isimlər də oxumalıyam. Buyurun.
Mən güman edirəm ki, bu məsələ şübhəsiz ki, Azərbaycan parlamentində müzakirə obyektinə çevriləcək və artıq Azərbaycan parlamentinin bir neçə deputatının dediyi fikirlər də baxırsınız ki, həm iqtidar nümayəndələrinin, həm müxalifət nümayəndələrinin eyni fikrin üzərindədir, eyni mövqe üzərindədir və güman edirəm ki, Azərbaycan parlamenti bunu müzakirə edəcək.
Və bir sual da var sizə ki, Gülər xanım, siz 10 il Azərbaycan-Fransa dostluq cəmiyyətinin sədri olmuşsunuz. Sizcə Fransa Türk dünyasının o cümlədən Azərbaycanın dostudur, yoxsa düşməni? Məsələn, bir qəti şəkildə qoyur dinləyici.
Mən Fransa deyərkən çox istəyərdim ki, orada bayaq altını bir neçə dəfə çizdiyim məqamlarla yaxınlaşaq. Bir var bugünkü Fransa iqtidarı, bir də var Fransa xalqı. Dünyada heç bir xalqın digərinin düşmənçiliyinin sonu yaxşı heç bir şey vəd eləmir. O baxımdan əlbəttə söhbət əgər bir mənalı şəkildə Fransız iqtidarından, bugünkü Fransız iqtidarından gedirsə, o artıq özü tərəf kimi göstərdi. Erməni pərəst mövqeyini ortaya qoydu. Ona görə mən güman etmirəm ki, Azərbaycanın dostu kimi sayıla bilər. Amma Fransız xalqı ilə əlbəttə ki, biz bu fikirləri digər başqa bir müstəvidə müzakirə edirik və edəcəkdir. Çünki Azərbaycanın 1918-ci ildəki müstəqilliyin qazandığı ilk illərdə də biz ilk dəfə olaraq Fransada müstəqilliyimizi elan etmişik və digər tarixi faktlar da var ki, biz fransız xalqı ilə məhz demokratik irəliləyişlərlə bağlı birgə addımlar atmışıq. O baxımdan bugünkü iqtidarla fransız xalqını və fransız demokratiyanı eniləşdirmək istəməzdim.
Və başqa dinləyicimiz yazır ki, Fransa bizdən çəkinsəydi bu hərəkəti eləməzdi, özümüzü aldatmayaq. Biz Fransaya heç nə edə bilmərik. Ən azından bizim siyasətçilər bunu bacarmış. Elxan bəy, çox qısa bu şərhə münasibət bildirmək istəyirəm.
Əlbəttə, yəni Avropanın lider dövləti olaraq biz Fransaya nəyəsə diktə edə bilmərik. Amma özümüzə aid olan məsələni biz ortaya qoya bilərik. Dünən mən Fransa parlamentində reportajlara diqqət etdim. Bu qanun layihəsini aşağı palataya müzakirəyə çıxan həmin o xanım deputat deyir ki, Türkiyə bu məsələyə niyə qarışır ki? Bu Fransanın daxili məsələdir. Türkiyə hansısa qanun qəbul edir, biz ona qarışırıq. Yaxşı, indi biz də sizin məsələlərə qarışmaq. Sizin bu qəbul etdiyiniz qanun da onda Fransanın bir vasitəsi kimi dalı münaqişəsinə də tərəfsiz olmadığını ortaya qoyur. Onda bizim də haqqımızdır ki, sizi həmsədriyidən uzaqlaşdırır. Bu da bizim haqqımızdır. Bizim də bu haqqımızı onda Fransa hörmətlə yanaşmaq məcburiyyətindədir.
SMS-ləri az sonra oxuyacağıq. İndi telefon xəttində İlqar Məmmədov da Realın həmsədri. Hər vaxtınız xeyir olsun İlqar bəy. Mən istərdim ki, artıq qərara münasibət var Azərbaycan cəmiyyətində və mən istərdim ki, Azərbaycan hansı addımları atmalıdır, bununla bağlı sizin fikirlərinizi alaq. Yəni, necə bilirsiniz, artıq Xarici İşlər Nazirliyi də öz bəyanatını yaydı, amma studiyamızda olan Elxan Şahinoğlu da bu fikirdədir ki, ehtiyatlı şəkildə yanaşır. Amma məsələni ATƏT-in Minsk qrupunda, demək, Fransanın həmsədr olması artıq gündəmə gətirilməlidir, bir mənalı şəkildə bundan imtina edilməlidir, Fransadan imtina edilməlidir, belə deyək. Sizin fikirlərinizi alaq, buyurun, eşdirik.
Hal-hazırda bir mənalı qərar hansı ki, Bakıda yetişməlidir, bu Fransanın deməli, ATƏT-in Minsk qrupundan çıxarılmasıdır, həmsədrliyindən çıxarılmasıdır. Bu artıq heç bir şübhə doğurmayan, ən Fransa hökumətinə yumşaq yanaşan insanlarda da artıq heç bir şübhə yaratmır ki, Fransa bu məsələnin Qarabağ münaqişəsinin həllində deməli, vasitəçi ola bilməz. Hətta mən sizə deyim ki, əgər Fransa parlamentinin qərarı hər hansı bir mərhələdə bundan sonra ləğv edilərsə, buna baxmayaraq da Fransa artıq mənəvi haqqını və siyasi haqqını, ilk növbədə siyasi haqqını itirib bu məsələdə və onun apardığı siyasətə həm Ermənistana yönəlik, həm Türkiyə yönəlik, həm də Azərbaycana xüsusilə yönəlik, Azərbaycanda artıq heç kəs inanmır. Və heç kəs inanmırsa, bu dərəcədə Fransa canfaşanlıq göstərirsə erməni deməli, milli maraqlarının müdafiəsində Fransa necə ola bilər Minsk qrupuna həmsədir? Bu, heç bir şübhə yaratmayan məsələdir və mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Prezidenti indiyədək Abdullah Gül'ün, Türkiyə Prezidentin Abdullah Gül'ün bu məsələ ilə bağlı təşəbbüsünə münasibət bildirməyiblər. Ayıb məsələdir ki, Abdullah Gül bu məsələni bu təklifi verəndən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, biz məsələni öyrənirik. Nəyi öyrənirlər bunlar? Öyrəniləsi bir şey qaldı mı? Yəni, Fransa Azərbaycanla bundan sonra necə rəftar edəcəyini öyrənir. Tarix göstərmədi, bugün göstərmədi. Yəni, burada öyrəniləsi bir məsələ qalmayıb. Ona görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini, Azərbaycan dövlətinin mövqeyini hesab edirəm tamamilə yanlışdır. O ki, qaldı Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına, yəni də sadəcə bəyanat kifayət deyil. Fransa ilə əlaqədar, Fransanın davranışı ilə əlaqədar addımlar atılmalıdır. Rəsmi addımlar, təbii ki.
Hansı addımlar atılmalıdır?
Yəni, birincisi dedim, birinci addımı dedim, deməli, Fransa Minsk qrupunun həm sədrliyindən çıxarılmalıdır dərhal, həmən. Heç bir deməli, dəqiqə də gözləmədən. Digər addımlara gəldikdə, bax, burada artıq mən fikirləşirəm ki, bu şərtlənməlidir. Yəni, söhbət artıq tədbir deyəndə sanksiyalardan gedir Fransaya qarşı. O sanksiyaları hal-hazırda rəsmiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Amma onlar haqqında düşünməyə artıq ehtiyac var. Və bu sanksiyalar yalnız onda həyata keçirmək lazımdır. Əgər növbəti mərhələdə həmin o parlament qərarı, parlamentin qərarı onu deməli, parlamentin qərarı Konstitusiya məhkəməsi səviyyəsində, deməli, Konstitusiya şurası səviyyəsində Fransada ləğv edilməyəcək. Yəni, bunun ehtimalı var. Prezident seçkilərindən sonra, apreldə prezident seçkiləri də ola bilər ikinci tur olsun mayda. Ondan sonra Fransada, ondan sonra deməli, Konstitusiya şurası Fransada bu qanunu ləğv eləyə bilər və bu halda Türkiyə də razı qala bilər, Azərbaycan da razı qala bilər və yalnız ermənilər çox narazı olacaqlar. Yəni, amma bu baş verməsə, uzun müddət həmin o qadağa qalsa, xüsusilə də mən əminəm ki, azərbaycanlılar da Fransada həmin qanunu pozacaqlar, bilərəkdən pozacaqlar və azərbaycanlılara qarşı hansısa bax cəza tədbirləri görülə bilər və bunların hamısını önləmək üçün, bunların hamısının qarşısını almaq üçün əgər müəyyən bir zaman çərçivəsində deməli, həmin o qanun Fransanın Konstitusiya Şurası tərəfindən rədd edilməsə, Azərbaycan deməli, Fransaya qarşı müxtəlif sanksiyaları düşünməlidir. Bunların müxtəlif növləri ola bilər. Məsələn, viza rejiminə aid ola bilər. Fransızlar Azərbaycana gələrkən, fransız vətəndaşları Azərbaycana gələrkən onlara deməli, viza anketlərində xüsusi suallar verilə bilər. Və tədricən o suallar toplana bilər. Deməli, müəyyən tarixə dair. Ondan sonra Fransa şirkətlərindən əlaqədar hansı tədbirlər görülə bilər. Konkret detallarını demək istəmirəm. Amma ki, bunlar hamısı mümkündür. Türkiyədən fərqli olaraq Azərbaycanın Fransada heç də böyük deməli, biznesləri yoxdur və ya Fransanın Azərbaycanda belə həyati əhəmiyyətli biznesləri yoxdur, müəssisələri yoxdur. Ona görə hətta mən deyərdim, Azərbaycan bu baxımdan iqtisadi sanksiyalar, siyasi sanksiyalar baxımdan Fransaya qarşı Türkiyədən daha əlverişli durumdadır. Və hesab eləyirəm ki, bu addımlar tam ciddiliyi ilə indidən planlanmalı. Əgər müəyyən vaxt çərçivəsində Fransa Konstitusiya Şurası ləğv eləməsə həmin qərarı, o planlar açıqlanmalı və həyata keçirilməlidir.
Yəni, Azərbaycan tələsməməlidir, amma həm də qətiyyətli addımlar atılmalıdır növbəti aylarda.
Qətiyyətli. Mütləq qətiyyətli addımlar atmalıdır və təkrar edirəm, indiyə qədər Azərbaycan dövlətinin ümumilikdə parlament daxil, deməli Nazirlər Kabineti daxil, prezident daxil sərgilədiyi mövqe düşünürəm ayıbdır. Azərbaycanın bir həm də Türk dövləti olmasına heç cür yaraşmır.
İlqar Məmmədovun dedikləri Elxan Şahinoğlunun qeydləri var bu deyilənlərlə bağlı. Eşidək.
Azərbaycan həm qətiyyətli olmalıdır, həm də inandırıcı olmalıdır. Yəni, yalandan bəyanatlar verib, açıqlamalar səsləndirib, sonra ardını gətirməsək və hər şey olduğu kimi qalsa, Azərbaycan inandırıcılığı da etəcək. Bu, Azərbaycana xeyir gətirməyəcək. Ona görə, əgər biz deyiləksə ki, Fransanın həmsədri məsələsi qəti qoyulmalıdır, demək, bu prosedur məsələlə biz artıq başlamalıyıq. Amma Xarici İşlər Nazirinin bugünkü dişsiz açıqlamasına baxanıb, orada o xətt görsə Səmir ki, Azərbaycan bu məsələni yüksək səviyyədə qaldıracaq. Əslində, Azərbaycan ictimaiyyətin Fransaya baxışı çoxdan bəllidir. Mən noyabr ayında Qarabağ bölgəsində oldum və orada bizim mərkəz Atlas rayonu bir sorğu keçirdi. Tərtər, Bərdə və Göyçayda ki, bu sorğu vaxt keçirilirdi ki, bu dırnağası erməni soyqırımı imkanı qanun layihəsi ilə Fransa parlamentinə gəlməmişdi. Belə bir sual qoymuşduq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı ölkənin əsas vasitəsi görməsi? 5 cavab variantı yerləşdirmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Fransa, Türkiyə, İran. Təsəvvür edin, birinciliyi Türkiyə qazanmışdı, sonra Amerika Birləşmiş Ştatlar və Rusiya addan çəkən də var. Amma 200 nəfər, yəni 200 respondentdən bir kimsə nə Fransa, nə də İran adını çəkmiş. Yəni Azərbaycan ictimaiyyətinin Fransaya baxışı bəllidir. Və mən o fikirlə də razıyam ki, əslində Türkiyə Cumhurbaşqanı Abdullah Gül deyəndə ki, Fransanın həmsədrdən geri çağırılması məsələsi qaldırılmalıdır. Bu mesaj əslində Parisə yox, Bakıya ünvanlanmışdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə hərəkətə gəlsin. Əslində biz Fransanı həmsədrdən uzaqlaşdırsaq, alternativ ölkələr var və struktur da var. Avropa Birliği son zamanlar maraq göstərdi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə. Xarici işlər üzrə nümayəndə Ketrin Eşlən bir nümayəndəsi də təyin olub Dağlıq Qarabağına bağlı. Avropa Birliyi ola bilər və yaxud Almaniya ola bilər. Bunu əslində Azərbaycan hakimiyyəti Almaniyanın həmsədr olmasının 90-cı illərdən sonra anda istəyirdi. Bu məsələni biz yenidən gündəmə gətirməliyik. Yəni, biz bu addımlarımızda inandırıcı olmalıyıq. Yox, yenə də deyəm, əgər bu bəyanatdan kifayətlənsə, yenə təşkil edəm, bu Türk-Azərbaycan münasibətlərinə soyuqluq gətirəcək, strateji münasibətlərdə növbəti çatlar əmələ gətirəcək.
Və dinləyicilərin suallarına keçək. Dinləyicimiz sual verir, yenə Gülər xanıma gəlir sual ki, əgər hökumət hər hansı bir addım atmazsa Fransa əleyhinə sizin mövqeyiniz necə olacaq?
Mən bayaqların fikirlərimi dedim, sadəcə təkrar eləmək istəmirəm. Bir mənalı şəkildə böyük əminliklə demək istəyirəm ki, bu qanuna qarşı Fransada yaşayan hər bir Azərbaycanlı və hər bir Türk məhz qanunu pozmaqla demokratiyanın qələbəsinə çalışmalıdır. Güman eləmirəm ki, 10 minlərlə insana həbs cəzası verilə bilər. Güman eləmirəm ki, 10 minlərlə insana 45 min avroluq cəza təyin edilə bilər. Burada kütləvilik çox vacib bir şərtdir. Və sadəcə olaraq tutaq ki, bir və yaxud üç nəfərin bəyanatından millət vəkili olub-olmamasına sonra bir şeydir. Biz siyasi baxımdan hər zaman Türkiyə ilə bir yerdə olduğumuzu prinsipial mövqe olaraq ortaya qoymuşuq. Bu heç kimdə şübhə oyatmır və heç bir halda da oyatmamalıdır. Türkiyənin mövqeyini dəstəkləmişik və onun yanındayıq. Bu, Azərbaycanın prinsipial mövqeyidir. Burada ikinci bir fikir yoxdur. Qondarma soyqırma məsələsini Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə fikirləri və üst-üstə düşən rəsmi mövqeləri var. Burada güman etmirəm ki, hər hansı bir politoloq və hər hansı bir siyasi şəxsçi ikinci bir mövqeni araşdırıb ortaya qoya bilər.
Gülər xanım, Azərbaycan rəsmilərinə bax, prezidentin konkret bu məsələ ilə bağlı, yaxud nazir Elmar Məmmədyarovun mövqeyini, yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti də Türkiyədə eşitmək istəyərdi. Elə bununla bağlı suallar da gəlir ki, niyə məsələn deputatlar səviyyəsində bəyanatlar verilir? Niyə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu haqda danışmır? Bax, bunları da
mən hər zaman bu fikri dəstəkləmişəm ki, heç bir halda cənab prezidentin nə edib etməyəcəyini kimsə proqnozlaşdırmamalıdır və kimsə də onun yerinə cavab verməməlidir.
Amma gözləntiləri olmalıdır.
Gözləntilərlə bağlı isə bir mənalı şəkildə sizə bir daha deyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının siz özünüz mövqeyini oxudunuz, rəsmi mövqeyini oxudunuz. Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar partiyasıdır və onun mövqeyi artıq mətbuatda da yayılıb və hər kəsə də məlumdur. İkinci bir tərəfdən də unutmaq lazım deyil ki, bayaqlam Elxan müəllim də dedi, İlqar müəllim də dedi, bugün konkret olaraq məsələyə münasibətdə başqa bir məqamın olduğunu heç kəs deməli şans olaraq aradan götürmür. Konstitusiya məhkəməsinin və bu qanunun nə dərəcədə konstitusiya uyğun olub olmaması artıq Fransanın özündə ikitirəlik yaradıb. Yəni aydın məsələdir ki, bugün bu qanunun Fransada hakim mövqeydə olan insanların fikri kimin qəbul olunursa da belə artıq Fransanın bütün mətbuatı, mən indi sizinlə danışa-danışa Fransanın mətbuatına baxıram, Liberasyona baxdım, digər deməli mətbu orqanlara baxdım. Bu mətbuatın özündə artıq bu qanunun əleyhinə kifayət qədər fikirlər səslənir. O baxımdan mən yenə deyirəm, siyasət tələskənliyi sevmir. Siyasətdə ani qərarlar vermək Fransanın vəziyyətinə düşürə bilər hər bir ölkəni. Fransanın tələskənliyi, Fransanın bencil davranışı, xırda hisslərə uyub da bugün biz ermənilərin səsini alacaq deyə bu qanuna səs verməsi bir mənalı şəkildə onu beynəlxalq aləmdə demokratik qüvvələrinin də və özünün də imicinin çox ciddi surətdə zədə almasına gətirib. İnanmıram ki, Azərbaycan belə bir addım atacaq, amma Azərbaycanın indiyə kimin son 20 ildə attığı, xarici siyasətində attığı bütün addımlar hər zaman balanslı və hər zaman düşünüb daşılmış qərarlar olubdur. Və əminəm ki, bu qərarlar olacaq. O ki, qaldı Fransanın Minsk qrupunda qalması məsələsi, əlbəttə ki, bugünün tələbidir.
Elxan bəy, siz necə bilirsiniz? Dinləyicilər soruşur ki, prezident səviyyəsində, nazir səviyyəsində niyə münasibət bildirilmir?
Məncə, buna daha çox ehtiyac var. Adətən demokratik ölkələrdə aktual məsələlər və gündəmdə ağırlığını qoruyan məsələlərə prezident və baş nazir səviyyəsində münasibət bildirilir. Götürək elə müttəfiq Türkiyəmizdə elə gün olmur ki, baş nazir Erdoğan və Cumhurbaşqanı Abdullah Gül hər hansı bir məsələ münasibət bildirməsə. Hətta biz Rusiyanın demokratik ölkə saymırıq, amma buna baxmayaraq görürük ki, Rusiyanın prezidenti Medvedev, baş nazir Putin də aktual məsələlərlə bağlı bu hər zaman münasibət bilirlər məsələlərə.
Gülər xanım deyir ki, yəni bəlkə Konstitusiya məhkəməsi ləğv eləyə bilər.
Konstitusiya məhkəməsi ləğv eləyə, bu proses gedəcək, bu hüquqi müstəvidə olan bir prosesdir. Bunun bizə az dəxli var. Azərbaycana az dəxli var. Azərbaycana o dəxli var ki, Fransa artıq Azərbaycanın daxili mövzusudur. Nəyə görə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul. Bu artıq bizim birbaşa daxili məsələmizi və maraqlarımıza toxunur. Biz bu məsələni qaldırırıq. Məsələn, mən düşünürdüm ki, prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin geniş toplantısını çağırdı və orada imkan var idi ki, bu məsələyə toxunulsun. Və yaxud
o zaman buna qərar hələ qəbul olunmamışdı.
Yox, yəni Fransa aşağı palatasının qərarı bəlli idi. Yəni münasibət
yəni, aşağı bildirilir. Bəlli. Aşağı palata uzun illərdir bu məsələnədir.
O başa düşürəm, amma 22 dekabrda bir daha rəsmiləşdi qərar. Yəni məsəl indi də gec deyil Gülər xanım. İndi də yəni dövlət başçısı bu məsələyə özü də münasibət bildirir. Bu da həm Azərbaycan mən düşünürəm ki, bu həm Türkiyəni, Türkiyə ictimaiyyəti, həm də belə deyək ki, Azərbaycan ictimaiyyətini çox rahatladı. Azərbaycan dövlət başçısının mövqeyi bilinsə. İndi siz deyirsiniz ki, yəni Azərbaycan partiyasının mövqeyi bəllidir. Mən məsələn yenə də bu gün sizin də fikirlərinizi dinləyirəm. Əli Əhmədovun da təqdir olunması fikirlərdir. Amma tutaq ki, mən Xarici İşlər Nazirinin açıqlamasına baxanda görürəm ki, orada ayrı xətt görsən. O görə dövlət başçısı bu məsələ münasibət bildirsə, artıq bu ikitirəlik də ortadan qaldırılardı. Biz bilərdik ki, hansı addımlar atılacaq.
Elxan Şahinoğlu oğlunun dedikləri və son dəqiqələr mən SMS-ləri də oxumaq istəyərdim. Necə olur Fransada, Amerikada yaşayan bir ovuc erməni birləşərək həmin ölkələrdə prezident və digər seçkiləri təsir eləyə bilirlər? Onu bilirəm ki, hegemon dövlətlərdə yaşayan Azəri türkləri və türklər ermənilərdən qat-qat çox olduğu halda heç bir təsirə malik deyillər. Dünya bizi rüşvət verənlər kimi tanıyır, yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır Əflatun. Qarabağ dərdini çəkən bir dövlətin rəhbərliyi bir legion ordeninə görə bu qərara loyal yanaşmaz. Murad yazır ki, mənim fikrimcə ancaq bu qərara yox, ümumiyyətlə Fransanın yerini Avropa Birliyi tutmalıdır. Yəqin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasından söhbət gedir. Fransa parlamentinin internet saytında niyə Qarabağ Xocalı hadisələrini, video və foto şəkillərini yerləşdirməyib, yazır başqa bir dinləyicimiz, daha doğrusu sual verir. Və başqa suallar da gəlir, amma artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Fransada daha yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanda yap heç nəyi həll etmir o hakimiyyət üçün şırmada yazır
yəni, əslində, dinləyicimizdə. Bu SMS-lər yuvarlaq şəkilə gəlsə, bu həftə hər şey bilinəcək. Yəni, bu artıq senat qərarını verib qanun layihəsini təsdiq edib. İndi prezident 2 həftəyə bu məsələ Fransa prezidenti imzasını atacaq, atmayacaq, bu başqa məsələ, amma mən böyük ehtimal atacaq. Biz bu bir həftədə həm Azərbaycan hakimiyyəti olaraq, həm plan ortaya qoyulmalıdır, atacaq addımlar, necə ki, Türkiyə hökuməti plan qoyub Fransa siyasətindən bağlı, həm də həmsədrlik məsələsini sözdə yox, reallıqda biz onun Fransanın həmsədlə geri çağırılması mexanizmini ortaya qoyub ATƏT sədrinin adına məktub göndərmək. Əgər bunlar olmasa mən yenə də təkrar edirəm, çox təəssüf ki, onda da Fransa Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində problemlər yaşana bilər.
Artıq vaxtımız yekunlaşdı. Mən təşəkkür edirəm ki, siz söhbətdə iştirak elədiniz. Elxan Şahinoğlu studiyadaydı, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Telefon xəttində Gülər Əhmədova idi və İlqar Məmmədov, Realın həmsədri də söhbətimizə qoşuldu qısa bir müddətə. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və hər halda bu həftə biz gözləyəcəyik ki, Azərbaycan rəsmiləri hansı addımlar atar. Təbii ki, ilk addım prezidentdən gözlənilir, ilk açıqlama heç olmasa Xarici İşlər Nazirindən gözlənilir. Mətbuat olaraq gözləyəcəyik və işıqlandıracaq. Birinci saatda burada yekunlaşır, ikinci saat biz yenə də mətbuatın dərdlərindən danışacağıq. Xəbərlər hələ ki Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.